Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. Tokrat bomo šli res dobesedno, od slike do besede oziroma od besede do slike. Kult Logos izdaja poglobljene duhovne knjige, ki nam omogočajo sprehod po svetovih, ki jih sicer ne bi poznali. Gonilna sila založbe je pisec in prevajalec Gorazd Kocijančič. V tokratni oddaji bomo predstavili dve knjigi, ki sta izšli letos. Prva nosi naslov 24 filozofov, druga pa Kaj je krščanstvo. V drugem delu oddaje pa se bomo napotili v Mestni muzej v Ljubljani, kjer so do 15. septembra na ogled prečudovite ruske ikone. Ampak od slik nazaj k besedi in knjigi 24 filozofov. Predstavil jo bo Gorazd Kocijančič.
Predstavil bom dve knjigi, ki sta verjetno, mislim, ni čisto jasno, sta iz zelo iz različnih časov ali ne, ker tako, prva knjiga je knjiga 24 filozofov, po latinsko Liber Viginti Quator Philosophorum, in to je neko enigmatično delo v rukopisih, ki se jih je ukranil kar predvsej, mislim, da okrog 26 pa razni fragmenti še, pripisano različnim avtorjem, od recimo Empedoklu, Proklu, največkrat pa Hermesu Trismegistu. Ne? Tako da večinoma raziskovalci to delce, to zelo kratka reč, uvrščajo v spis, v tradicijo tako imenovane hermetične literature. Temeljni spisi tega izročila so že išli v slovenskem prevodu. Pavel Češark pred leti pripravil ta prevod pod naslovom Corpus Hermeticum, ampak zdaj to delo skratka je samo pogojno sod v to tradicijo. Francoska raziskovalka Françoise Udry, ki je pripravila kar dve kritični izdaji tega teksta, je postavila najprej hipotezo, da gre za besedilo, ki se naslanja na Aristotelov spis v filozofiji in na njegovo preoblikovanje v pač pozno antični šoli aristotelsko novoplatonski v Haranu. In zdaj prek te iz tega pozno antičnega spisa ne bi s posredovanjem arabske kulture, ne bil tekst preveden v arabščino in potem ne bi po ovinku prišel na srednjeveški zahod, ne, kjer je postopal izjemno vplivan. Sam naslov delca je prvič, ga najdemo v komentarju Geneze izpod peresa mojstra Eckharta in potem je to šlo, recimo, misleci, ki jih je knjižca nadihvala, so recimo Giordano Bruno, Leibniz, celotna ta nemška klasična romantična tradicija in to traja vse do danes, do Sloterdijka recimo, ali pa skladatelji pišejo dela pod tem in tako naprej. Skratka, neko Borges je recimo napisal znamenit esej o tej centralni metafori druge teze o neskončni krogli.
Spremljate oddajo Od slike do besede, predstavljamo knjigi 24 filozofov in Kaj je krščanstvo, govori urednik Gorazd Kocijančič.
Po eni hipotezi Idrijeve ne bi to bilo poznotično delo, zdaj po drugi hipotezi, to prvo izdajo kritično je pripravila leta 1997, drugo pa leta 2009, mislim, in v tej drugi je pa postavila novo hipotezo, da ne bi to delo pravzaprav napisal Mari Viktorin. Ne? Da je, to je zelo, mislim, to je res žensko cel življenje s tem ukvarjala, ampak njena teza je, da je pač našla tako močne paralele z delom tega pač pomembnega krščanskega novoplatonika, zgodnega, ko ste ga tudi prevajala Jan Dominik pa Miran Špelič njegove himne v slovenščino. Ta teza ni prepričala strokovne javnosti, ampak je pa na vsak način zelo zanimiva. Kakorkoli, večina raziskovalcev kljub tem hipotezam Idrijeve domneva, da delo nima tako zgodnega nastanka, ampak da je nastal približno v 12. stoletju. In da sama njegova, kako bi rekel, tematika, da kaže na nek trenutek v zgodovini krščanske teologije, ko so teologi mislili, da je mogoče te osnovne resnice krščanskega razodetja dojeti umsko. Skratka, da lahko samim umom pridemo do neke saj anticipacije, recimo Božje trojičnosti, da je ta misterij pravzaprav nekako se zrceli v stvarstvu in da zato ni ta prepad med sfero naravnega razuma pa nadnaravnega razodetja tako ostro postavljen, kot poznaje od časa klasične scholastike naprej. To je zdaj neka taka ocena, recimo večine raziskovalcev. Ampak zdaj, zakaj sem jaz se spravil to delce prevajati? Ne zelo preprosto poskušam povedati. Način, kako danes, kako naša kultura, recimo evropska ali pa slovenska kultura, razume Boga, kako govori o Bogu, je v bistvu neko znamen, nek simptom, neke globoke miselne dekadence. V bistvu je v tej svoji, kako bi rekel, retardiranosti ali pa tej svoji otročjosti je nekaj bolečega za nekoga, ki ima mal poznavanja klasične metafizične tradicije. In ta skratek spis s temi, ki v bistvu se stoji iz 24 definicij Boga, definicij v narekovajih, takih enigmatičnih, skrivnostnih, prav skrivnost odpirajočih definicij, po moje lahko sodobnega človeka tudi vod do tega, da se vpraša, mislim, to vprašanje, ki je nosilno vprašanje knjige, kaj je Bog, kaj sploh mislimo, ko izrekamo to besedo. Ta knjigšta, in to se mi zdi pač izjemno pomembno, in tudi se bom navezal, ko bom predstavljal nasledno na to misel. Ta knjiga se ne sprašuje o tem, a Bog obstaja ali pa ne. Ker je ravno v tem, da si to vprašanje danes postavljamo, se kaže ta retardiranost in ta dekadenca sodobne kulture in sodobnega mišljenja. Za knjigo 24 filozofov je Bog kot absolutno v bistvu tisto, kar je najbolj očitno. Ni vprašanje, zakaj je to najbolj očitno. Zato, ker se v ozadju te knjige se kaže neka zmožnost umskega mišljenja, mišljenja celote. Seveda je Boga, ne to ponazorim, jaz lahko zanikam, da obstaja duša ali pa jaz Alena Širce, recimo. To ni problem, na čemu lahko to naredim. Filozofsko, je recimo blazno težko, recimo kot vejo vsi, ki poznate fenomenologijo malo Husserla, blazno težko izpeljati dokaz za recimo drugi jaz. Da bi razumsko jaz dokazal, da pač Alen Širca obstaja, blazno težko, ali pa nemogoče. Ampak kljub temu vem, da on obstaja. Zdaj to zdaj seveda mi lahko rečete, da to veš zato, zakaj vem, zato ker Alen Širca miga, ker govori, ker ima obraz, in tako naprej. Ampak za to tradicijo, recimo to klasično metafizično, nam je očiten, tako kot je, vidim obraz Alena Širca, njegov govor, nam je očiten obraz Boga. In očiten nam je govor Boga. Kaj je to? Kaj je ta obraz? Kaj je ta govor? Celota. Vse. Skratka, takrat, ko mislim celoto, ko je moj um, ko začnem misliti, ko je moj um sinoptičen, vidim pravzaprav tist obraz, ki se mi razpira v globino Boga. Intuitivno. Tako kot pri človeku se mi intuitivno odpira ta njegova realnost in jo lahko samo z neko zelo prevežno razumsko logiko zanikam. Na enak način je celota, ne, teofanija, je obraz Boga, ne, in samo na nek zelo perverzen način lahko to, kar je zade, to neskončno globino zanikam. Ne. In to se je zgodilo v naši civilizaciji. In zato je ta knjiga nekaj čist drugega, ampak po moje lahko zdravilna.
Urednik pri založbi Kut Logos, Gorazd Kocijančič, je nadaljeval.
Druga knjiga je pa, ima naslov Kaj je krščanstvo, prinaša pa izbrane spise Maksima Spoznavalca, enega najpomembnejših cerkvenih očetov. Zdaj že sama ta sopostavitev seveda kaže na to, da na neko paradoksno tezo, da mislim, da je ravno v spisju tega človeka, da se izraža ta splošen odgovor. Zdaj, zakaj lahko to trdim s tako gotovostjo? Predvsem zato, ker je Maksim Spoznavalc nek mislec sinteze. Ne? On ni mislec, on je mislec, ki je nastopil v času, predvsem v 7. stoletju deloval, rodil se je približno okrog leta 580, umrl pa 662 in to je že nek pozen čas, kjer je v svojem delu povzel vse temeljne uvide predhodnih krščanskih mislecev in tudi filozofskih, tudi poganskih, ampak predvsem pa krščanskih, puščavsko tradicijo, Kapadokice, ne, Kapadučane, se pravi obeh Gregorjev in Bazilija Velikega, Dionizija Rupagita, Evagrija Ponskega izrazito in Cirila Aleksandrijskega, Irineja, izrazito danes raziskovalci opozarjajo, da je zelo irinejsko inspirirana njegova misel. No, ampak, skratka, dal je njegov veliki interpret Hans Urs von Balthasar je rekel, da je pač ključna forma Maksimove misli, da je sinteza. Ne? Sinteza vsega, kar je bilo prej, sinteza tudi vzhoda in zahoda, sinteza med Bizancem in Karolinškim srednjim vekom. In pa ta sinteza sloni na njegovi trdni veri v sintezo Boga in človeka v Jezusu Kristusu, se pravi v človečeni Božji besedi. Zdaj, zakaj, skratka, Maksim je lahko, njegovo spisje je lahko merodajen odgovor na vprašanje, kaj je krščanstvo, zato ker je sintetično. Ne? Ampak obenem ima pa to mišljenje neko dimenzijo, kako bi rekel, upeto je v nek lok, ne, ki nas preseneča še danes. Zato, ker ne govori o temeljnih krščanskih resnicah kot do nečemer, kar bi lahko pač konstatirali, kljub temu, da jih ne postavlja pod, ne vem, pod vprašaje ali pa problematizira. Ampak v bistvu same temeljne krščanske resnice so na podoben način, kot je v knjigi 24 filozofov očiten Bog sam, očitna realnost absolutnega. Tukaj pri Maksimu v njegovi misli je nekaj očitnega pač zgodovina Božjega razodetja. Ne. Za njega je to, da pravzaprav prihaja do nas samo Božje razodetje in da se mu mi v veri razpiramo, ne. Ni stvar nekega pogojnika, ni stvar neke, recimo nekega ugibanja, ampak je dejansko vera v to Božje razodevanje ima nek kognitivni, ne, nek epistemološki status, ki pomeni izstop človeka nad um v neko radikalno osebno bližino. To je strašno bistveno. In to, skratka, ta razumevanje vere kot neke nadracionalne, ampak absolutne gotovosti, ne, je tista dimenzija, ki daje ko bi rekel, ogrodje in pomen celoten v Maksimovem spisju. Zdaj tukaj v teh izbranih spisih so zelo različni teksti prevedeni, od tudi Maksim je pisal na različne načine, od teh posameznih izrekov, ki so namenjeni meditaciji, ne, teh kefalaja, do razlag delov novozaveznih, starozaveznih besedil in tako naprej. Ampak celota je pa pravzaprav jo nosi ta lok, ki sem ga v spremni študiji nekako želel označiti kot pot od skrivnosti prek skrivnosti v skrivnost. Se pravi, pot od absolutnega misterija Boga, tak, kad je sam na sebi, misterija, ki se izmika vsaki metafiziki, vsakemu konceptualnemu zajetju, prek mišljenja Jezusove skrivnosti, ki za Maksima ni neko razskrivnostenje Boga, ampak pravzaprav pomeni hkratno razodevanje in skrivanje Boga. Ne, in on pravi, da je prav Kristusova skrivnost, da je največja od vseh božjih skrivnosti. Ne. Do zadnje skrivnosti, ki če lahko pač se superlativ stopnjuje, ne, sploh, ki je še večja od tega krističnega misterija, to pa je eschatološka skrivnost. Skrivnost tega, da pravzaprav Bog kot absoluten misterij prek Kristusove zgodbe priteguje vase vse ustvarjeno na kozmični ravni, ne, in da obljublja poboženje celotnega stvarstva. Se pravi, da pred nami nek absoluten misterij tega, da bo pač Bog realno res vse vsem.
V nadaljevanju oddaje smo v Mestnem muzeju v Ljubljani. Blaž Peršin je moj sogovornik. Nekaj več nam bo povedal o čudoviti razstavi ruskih ikon. Najprej, gospod Blaž, lepo pozdravljeni, dober večer.
Dober večer.
Povejte nam, kakšen zalogaj je to za človeka, ki je odgovoren za tako razstavo, da te dragocenosti pridejo k nam iz daljne Rusije. Sam transport me tukaj zanima.
Ja, gledajte, gre za dost kompleksen projekt, ki smo ga pripravljali več kot 3 leta. In sicer normalno gre za v bistvu zaklade ruske umetnosti, ikone pa še prav posebej. In prav zaradi tega smo morali kar nekaj stvari postoriti, predvsem kar se tiče zavarovanja, posem samega transporta, saj gre za transport, ki je velike vrednosti, prav zaradi tega rab tudi posebno zaščito. Na poti je pač spremljala tudi policija in skratka vse tiste stvari, ki se tičejo prevoza takih pomembnih stvari kulturne dediščine. Sam transport teh predmetov umetniških je šel od Rusije preko Finske z ladjo do Nemčije, pa potem po Nemčiji v Avstriji in na to v Slovenijo, zaradi tega, ker so hoteli zagotoviti čim večjo varnost tega transporta. Obenem pa jasno to pomeni tudi na nek način pri sami postavitvi, da moramo paziti na klimatske pogoje, vlago, temperaturo in tako naprej. In jasno je sama postavitev in konfiguracija postavitve bila taka, da smo v bistvu lahko izpeljali celo nit te zgodbe, prikazali ikone od najstarejše, ki je na razstavi iz 13. stoletja, pa vse do konca 19. začetek 20. stoletja in vse pač sopada z likom podobe Matere Božje, svetniki in ostalimi upodobljenimi na teh ikonah, kjer v bistvu nekako kažemo ta spekter ruske ikonografske umetnosti.
Vemo, da so vse take velike dragocenosti, te ikone pa še prav posebej, ne vsaka zase je, lahko bi rekli, sveta zgodba, ker človek, ki jo je risal oziroma pisal, kot pravijo, je temu posvetil vse svoje življenje. Sej za velike slikarje tudi podobno velja, ampak ikone so tukaj vseeno še, ne vem, imajo še neko dodano vrednost. In vse države, ki take vrednote imajo, jih ne rade dajo na posodo, ne, ker so tukaj določena tveganja. Je bilo težko prepričati Ruse, da so to dali na upogled?
Glejte, šlo je, kot sem že rekel, za večletna pogajanja. V bistvu pa na nek način je bil z njihove strani, glede na to, da smo mi že nekaj podobnih projektov delali, lahko tudi neke vrste blagohotno, da so nam hoteli pomagati, da ta razstava pride v Ljubljano. Tukaj ni šlo za noben političen ali pa kulturno-političen projekt, ampak je predvsem zgodba mogoče komunizma, zgodba povezovanja slovanskega sveta, no vse zadnje je Slovenija država, najbolj zahodna država slovanskega sveta in na ta način so tudi Rusi na nek način hoteli postaviti to razstavo, kajti moramo vedeti, da pravoslavne ikone v Ljubljani niso bile na ogled od leta 1964, ko je bila razstava srbskih oziroma bivših jugoslovanskih republik Makedonije in Srbije, kjer so bile pravoslavne ikone na ogled, ruskih pa še nikoli. Prav zaradi tega je bila ta razstava pomembna tudi v smislu, da so nam zaupali te zaklade, kajti moramo vedeti, da te zaklade dosti redko zapuščajo ruska tla, gre za posebne, kot sem že prej rekel, pogoje, na ta način tudi zaupanje, da lahko tako razstavo postavimo v našem okolju.
Se pravi, je poseben privilegij, ne, če si lahko človek, recimo, ko ni gneče, pa tudi sicer spuščate samo določeno število ljudi v prostor, na samem ogledati te čudovite umetnine. Ste si vzeli čas in šli pogledati in če me zanima, pri katerih ste se najdlje ustavili in zakaj?
Ja, jasno so najbolj zanimive tiste najstarejše, kjer v bistvu vidimo nekak začetek razvoja ikonografije pač in samega pisanja oziroma umetniškega izvajanja ikon. Moramo vedeti to, kar ste tudi že sama prej povedala, da v bistvu gre tukaj za tistega, ki je te ikone sliko pisal, gre za poseben obred. Ne? Gre za obred posta, gre za obred molitve, skratka neke vrste kontemplacije, premisleka o tem, kaj bo kdo na sliku, ker ti moramo vedeti, da ikona je ne po izročilu neposredna povezava Boga z tustranstvom. Sem pravi, da je tukaj gre za neko sveto podobo, ki ima še poseben status zaradi njene, v bistvu te, lahko rečem, čudodelnosti, ki jo prinaša v sam metije tega dela. Katere so najboljše zanimive? En manjši prenosni ikonostas, ki je v bistvu bil narejen za to, da so ga tisti, ki so ga uporabljali, lahko sabo vzeli na dom ali na pot in tako naprej. Potem so tiste, ki jasno upodabljajo sveto Marijo z detetom neposredno, in sicer so to Vladimirska, Kursunska, Kazanska Marija, kjer moramo vedeti, da imamo v Rusiji različne Marije, ki imajo glede na svoj status področja, ki ga nekako pokrivajo, tudi izredno velik pomen. V Rusijo samo so prišle v bistvu vplivi, se pravi tisto kijevsko Rusijo z začetkom pravoslavja v 10. stoletju, so prišli tudi menihi grški, ki so misionarji, ki so v bistvu prinesli to vero pač v Rusijo in posledično tudi samo upodabljanje ikon in na ta način so se po celi Rusiji ikone v bistvu začele množiti. Moramo pa vedeti, da pravda je bila Rusija na začetku 20. stoletja dežela crkva in ikon, kasneje z nastopom komunizma se je pač ta zadeva dost težko v bistvu izvajala. Moramo vedeti, da je v Rusiji bilo kar nekaj crkva porušenih, da so mogli v bistvu menihi oziroma ljudje skrivati ikone na podstrešja in kasneje se kar nekaj ljudi, v bistvu se jim lahko zahvalimo, da je ta dediščina lahko obstala in da so jo lahko potem tudi restauratorji prezentirali in nekaj izmed teh ikon lahko vidimo tudi na tej razstavi.
Predstavljam si, da na ogled teh ikon prihajajo ljudje, ki vedo, kakšna presežna vrednost je, da to niso samo podobe, ampak je res lahko rečemo en košček neba, seveda, če je tisti, ki pride to gledati, pripravljen to nekako razumeti ali spustiti v srce. Opažate, kdo so obiskovalci te razstave?
Ja, je kar precej tujcev, tudi neki Rusov moramo vedeti. Moramo vedeti, da tukaj moramo biti tudi malo pazljivi. Drugače so te ikone v sami Rusiji zmer za steklom prezentirane, zaradi tega, ker se pač bojijo, da bojo ljudje začeli poljubljati same te svetinje, če lahko rečem.
Ja,
kot so bili vajeni. Tako da se nam je že zgodilo, da je par obiskovalcev v bistvu začeli moliti pred samim ikonami, pač izvaja določene obrede, kar je čisto razumljivo. Tako da imamo tudi ustrezno službo, ki pas, da se ne bi v bistvu kaj zgodil. Obenem pa moram reči, da obiskovalci domačih je ogroman tistih, ki znajo, ki nekaj vedo o tem delčku te svetovne pomembne zgodovine. Potem pa jasno vsi turisti, ki v Ljubljano prihajajo in jih je v zadnjem času kar precej. Tako da moram reči, da je odstotek ogleda približen med domačimi in tujimi približen pol pol.
Kakšen je bil delež mladih
Ja, mladica je od začetka, ko je bila še, so bile še šolske v bistvu obveznosti in so mogoče imeli takrat proti koncu šolskega leta malo več prostora, so tudi neki šol smo pač privabili in so prišli z profesori, predvsem tisti, ki jih bolj umetnostna zgodovina zanima. Je pa res, da bo razstava odprta do 15. septembra, tako da začetek šolskega leta bomo še ujeli. Obenem je pa zanimivo, da po sami v bistvu teh, ko imamo različna vodstva, tudi kar precej mladih študentov, imeli smo tudi nekaj predavanj, ki se bolj tikala tudi filozofskega pristopa pri dojemanju te zvrsti umetnosti, tako da smo hoteli v bistvu povabiti najširši diapazon starostnih skupin in na ta način približati to pomembno svetovno dediščino.
Meni se zdi pa zanimivo, da je ta razstava ikon tukaj v samem središču Ljubljane, glede na to, da je Ljubljana v narekovajih napredno mesto in da te tradicije nekako ne pošteje preveč, zlasti krščanske, ne, se mi zdi, in je to posebej lepo od mestnega muzeja, da v središče, v srce Ljubljane pripelje tako znamenitost.
Res je, veste, moramo vedeti, da ta svetovna kulturna dediščina, ki se tiče vsega krščanskega sveta, je pač tudi del navsezadnje na samih. Ne? Tako da je v bistvu zelo pomembno, da ljudje razumejo, zakaj se je v bistvu to upodabljalo. Kakšne povezave ima tudi z evropsko umetnostjo, kaj ti moramo vedeti, da naprimer sama renesansa, Giotto, naprimer, ki je delal v 13. stoletju in je v bistvu takrat nakazal odmik od ikonskega slikarstva s perspektivo, je v bistvu črpil iz te zvrsti umetnosti in v bistvu lahko rečemo, da je tudi velik del naše zahodne civilizacije v bistvu v tesnem stiku s to umetnostjo in so to v bistvu neki kanoni, ki so kasneje prevedli tudi do razumevanja. Sama schizma, ki je nastopila v 11. stoletju, je sicer res zarezala različne, če lahko rečem, krščanske prakse obenem, pa moramo vedeti, da je v bistvu ta vera tudi na nek način enotna, kar na vse zadnje potrjuje tudi dejstvo in srečanje papeža Frančiška in ruskega patriarha na Kubi pred dobrimi dvemi leti, kjer je v bistvu ta ekumenski duh in ste ga oba sama vznajila, ko je izredno pomemben tudi za razumevanje vere in za zbliževanje krščanskega sveta v celoti.
Zdaj, da bova malce prestopila meje muzeja in bova pogledala na Evropo tako z ene drugačne perspektive. Vemo, da je Evropa sprejela oziroma se še vedno sprejema tudi tujce, muslimane in tako naprej. Ali se vam zdi, da Evropa sama pred seboj priznava sploh te krščanske korenine oziroma ali ima to za eno od vsega?
Ne, gledajte, v bistvu krščanske korenine so del neke obče civilizacije in jih v bistvu nujno upoštevati. Razumevanje med narodi in tisto, kar šteje, v bistvu pomeni tudi razumevanje ekumenskega duha. In zaradi tega verstva različna morajo sobivati v neki skupni celoti. Jasno, da tista izhodiščna civilizacijska vrednost ostaja tisti veri, iz katere smo pač išli. Razumevanje, poznavanje drugega pa pomeni tudi razumevanje soseda, razumevanje občih vrednot in na ta način v bistvu se lahko preseže, lahko rečem, te kulturne razlike, razlike pri dojemanju različnih pogledov na svet in na ta način lahko vera oziroma vsaj ta izhodišča pripomorejo k boljšemu razumevanju.
Ja, najlepša hvala. Jaz upam, da bodo s takim občutkom šli vsi, ki si bodo razstavo ogledali. Še enkrat povejva, na ogled je do 15. septembra.
Tako je. Razstava je na ogled do 15. septembra. Ja, in razstava je odprta do 15. septembra in ljudi pač vabimo, da si ta izjemen del svetovne kulturne dediščine tudi ogledajo.
Najlepša hvala bom rekla v imenu vseh, ki so razstavo že videli, hkrati pa tudi vabljeni vsi, ki je še niste, da pridete, pogledate in najlepša hvala tudi vam, gospod Blaž, da ste si vzeli čas.
Hvala vam, nasvidenje.
In tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Oddaja je na voljo tudi v našem podcastu.